Trīs jautājumi. Varam šādu piedāvāt? Varam, ja te lūdzu, nobalsojam.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domas 17. Gada 22. Februāra lēmuma par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izmaksu
un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu. Un tās izmaiņas ir otrajā pielikumā. Izmaiņas ir saistītas ar to, tā kā jau 22. Februāra sēdē, es teicu, ir noteikts, ar ministru kabineta noteikumiem ir noteikts, kādā veidā tiek aprēķināts šīs izmaksas. Šeit, protams, arī nekas nav mainījies, tieši tā arī ir, bet saņemot no kolēģiem, tas ir no Dobeles, viņu piestādīto rēķinu un aprēķinus par līdzīgu skolu, kā mums ir Zaļinieku komerciālā un amatniecības vidusskola. Mēs redzējām, ka viņi ir izmantojuši mazliet citu metodiku par neklātienes skolēnu skaitīšanu. Un, nu, droši vien vajadzētu būt vienādi visām skolām, tāds mums ir piecas valstī, un lai nebūtu atšķirības starp Dobeles skolu un mūsu, tad mēs arī izmantojam šo skolēnu skaitīšanas veidu tādu pašu kā Dobelē. Tas nozīmē to, ka neklātienes skolēnu mums tiek pieskaitīti pie vispārējais izglītības skolēnu skaita. Līdz ar to, tajā sadaļā izglītojumo skaits iestādē uz 1. Janvāra 17. Gadā skaitli 128 aizstāt ar skaitli 166, tas ir ieskaitot 38 neklātienes skolēnas klāt. Protams, ja tiek palielināts skolēnu skaits, tad samazinās gada kopējās izmaksas uz vienu audzēkni, tādēļ aizstāt skaitli 1036,91 ar skaitli 799,55. Un mainās arī izmaksas uz vienu izglītojumo mēnesī. Līdz ar to skaitlis 86,41 tiek aizstāts ar skaitli 66,63. Kopēji tas šķiet varbūt, kad samazinās šīs izmaksas, un tas varbūt nav vienmēr pozitīvs, bet ja mēs izrēķinām, kādi ir šie savstarpējie norēķini, saistībā ar izglītojumiem Zaļinieku skolā, tad tagad pēc šī jaunā aprēķina ieskaitot neklātienes skolēnas, mēs savstarpējos norēķinos mēnesī iegūstam plus 1341,98 €.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Lūdzu.
Jautājums, vai pārējās trīs Latvijas Republikas skolās kārtība kādā aprēķina tā kā mums bija, jeb tā kā Dobelē?
To es nevaru pateikt, jo vienā no šīm skolām vairs programmas netiek īstenotas, un par vēl vienu man nav šādas informācijas pieejamas. Bet tāda struktūra, kā mums ir Zaļiniekos, ir tāda pat kā Dobelē, kur ir šī pamatizglītība, neklātienes izglītība un profesionālā izglītība, kas tiek daļēji dotēta no valsts šobrīd. Jā, tas ir, šeit ir tā sadaļa saistīta ar valsts finansējumu profesionālas izglītības programmām.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15, pret atturās nav. Paldies. Par nolikumu spertālu balvas apstiprināšanu. Lūdzu, Anita.
Labdien, cienījamie deputāti kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par Arvīdu un Margu spertālu balvu 2017 nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Tā kā es saņēmusi vairāk deputātu zvanus un pēc viņu lūguma esmu sagatavojis nelielu ieskatu par šiem māksliniekiem un viņu devumu. Sagaidot Latvijas simtgadi, apzinām mēs jau novada nacionālos dārgumus, izcils personības Latvijas kultūrā. Un 17. Gads Jelgavas pilsētas un novada kultūras vēsturē ir īpaši Jelgavas profesionālā teātra dekorātoram, mūsu novadniekam, kurš dzimis un audzis Virtsevā, scenogrāfam, izcilam skatuves gleznotājam un Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogam Arvīdam Spertālam aprit 120 gadi. Viņa dzīve un radošā darbība nav iedomājama bez savas dzīves biedras, tērpu mākslinieces Margas Spertāls. Tādēļ sadarbībā ar Elijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeju Novads organizē pasākumu ciklu Spertā laikmets Latviešu teātrī, kas aizsāks jau rīt pilsētā 23. martā Alnāna memoriālajā muzejā. Šī cikla ietveros mēs tad organizēsim māksliniekiem veltītas izstādes Jelgavā un Virtuvē, būs konference, būs mākslinieku plenērs Virtuvē, būs mākslinieku piemiņas un jubilejas pasākums pa Arvīda Spertāla ceļu Virtuvas kultūras namā 30. septembrī amatieru teātra festivāla Bīne laikā. Festivāls Bīne notiek katru otro gadu, piesaistot laukamatieru teātrus no visas Latvijas, un ar šo gadu Bīne turpmāk nesīs Arvīda un Margas Spertāla vārdu. Jo abi mākslinieki profesionālos izaugsmas meklējumos izceļoja arī uz Itāliju, no kurienes savā laikā atveda Rietuma Eiropas vēsmas mākslā un ievies tās savā skatuves dekorātora darbā Jelgavas teātrī. Un Spertāls pirmais aizsāk Latvijā teātrī skatuves ripas izmantošanu izrāžu pārbūvēs. Turpmākajos gados mākslinieks šo skatuves telpas koncepciju attīsta tālāk, paceldams Jelgavas teātri iestudējumus abu lielo Latvijas teātru līmenī, nereti pat to pārspējot. Radot izrāžu scenogrāfijas un kostīmus Jelgavas teātrī un vēlāk Rīgā Nacionālajā teātrī, abi mākslinieki ir ierakstījuši Latvijas teātra mākslas vēsturē tikai un vienīgi Spertāla mākslas rokrakstam piederošas spožas lapaspuses. Jau 30 gadus atpakaļ, 1987. Gadā, tika iedibināta šī balva, kad Spertālam Arvīdam apritēja 90 gadi, kuru saņēmuši ir Latvijas nozīmīgas personības. Spertāla audzēknis scenogrāfs Gunārs Zemgals, scenogrāfs Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Andris Freibergs, kostīma mākslinieca Kristīna Pasternaka, Indulis Gailāns par scenogrāfiju izrādēja mūžības skartie. Šī balva tika pasniegta sākotnēji kā padomu saimniecība Virtuvē.
Kolhoz Rosme.
Vadītāja izpildījumā, un tā bija naudas balva. Pēc tam tas pārnāca arī uz rajonu un tika turpināts katru otro gadu. Par šīs tradīcijas atjaunošanu pie Virtuvas pagasta pārvaldnieces rudenī griezās Spertāla dzimtas pārstāvi, mākslinieku Ginta un Sandra Strēļu ģimene, jo Grim māksliniece Latvijā zināma Asja Strēle ir Spertāla meita, un Gins ir Spertāla mazdēls, kas ir arī metāla mākslinieks. Rudenī uzsākās sarunas, tad mums bija vairākas darba grupas, kurā darbojas Virtuvas pagasta pārvaldniece, kultūras pārvalde, Marija Kaupere, Māris Brancis, mūzeja pārstāvis. Līdz ar to mēs šobrīd jums stādām priekšā šo te nolikumu, kurā varbūt nav rakstīts, tāpēc, ka nolikums ir jāapstiprina katru reizi, kad mēs balvu pasniegsim tajā gadā, mūsuprāt. Bet es gribu pateikt, ka balva paredzēta turpmāk ir pasniegt tik pa vienu reizi, ik pa 5 gadiem, tad, kad būs nākošā arī mākslinieka jubileja. Tā, ar balvas nolikumu jūs esat iepazinušies, un ar komisijas sastāvu arī, vai šobrīd ir kādi jautājumi?
Paldies ziņotājiem, vai jautājumi? Anita, papildinot, jā, tas bija 87. Gadā, kolhoz Rosme, mēs bija priekšsēdētājs, un mēs pirmo reizi pasniedzām Spertāla balvu, mums bija doma atjaunot māju, bet toreiz nedaudz naudas pietrūkās, jā, un tā mēs, toreiz, tas bija 300 rubuļu, krievu naudā, pietiekoši daudz, tā bija balva, ko pasniedzām šādā veidā, godinot, jo viņš ir dzimis un audzis Virtuvē, Žagatās mājās,
Nu, mūsuprāt, ka šīs aktivitātes, kuras mēs šobrīd gribam atkal celt gaismā, tikai vairo mūsu pašvaldības publicitāti un atpazīstamību, un ka mēs šobrīd arī es gribu arī kolēģiem vēlreiz atgādināt, ka visi kultūras darbinieki ir informēti, ka kopā ar pagasta pārvaldniekiem un jūsu vietējiem cilvēkiem mēs ļoti gaidām šādus te vēl dārgakmeņus, un vēl var būt tā mazliet piemirstu gadījumus, kad mēs varam sagaidot savu valsts lielo jubileju, tomēr atdot cieņu un godu šiem cilvēkiem.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem?
Man ir divi jautājumi. Kas veido šo te balvu? Teiksim, to balvu, un cik viņa pašvaldībā izmaksās?
Balvu veidos mākslinieka mazdēls, Gins Strēlis. Viņš ir iesniedzis skices, Mēs, protams, mums bija pasmagākas sarunas arī, protams, par naudas jautājumu, jo kā vienmēr, nu, apmēram pusi mēs no cenas esam vienojušies, ka mēs atlaižam, ka viņš mūs atlaiž un viņa darbs ir viņa darbs. Un tātad iet runa par materiāliem, kas ir, kā jau tur minēts. Balva varbūt nav ļoti skaista, jo tā ir vēl ar roku zīmēta. Šeit ir koks ar sudraba metāla darinājumiem, kas varbūt ir tāda neliela skulptūra, kā teātra simbols. Un tajā pašā laikā tās izmaksas šobrīd ir apmēram 800 eiro.
Vēl jautājumi? Nav, paldies ar balsojumu. Pār 15, preturās nav.
Paldies.
Pārdomu šeitai komandai. Lūdzu.
Tad, lai nodrošinātu dalību pieredzes apmaiņas vizītēs Somijā, ir priekšlikuma komandēt novedums priekšsādātāja Ziedoni Cauni uz Sēna Joki Somijā no 2017. Gada 27. Marta līdz 28. Martam. Un finanšu nodaļai izmaksāt komandējumu dienas naudas sekt ceļu un apdrošināšanas izdevums no attīstības nodēļas līdzekļiem. Un, lai nodrošinātu dalību Zemgales uzņēmēja dienā Sīrijā.
Nē, no, tikai viens.
No.
Jo bija divi kādreiz. Sīrijā nebraucam.
Jā.
Uzņēmēja dienas būs Jelgavā.
Ja, un ir no Somijas arī deputātiem ir pieejams, ir pievienot arī ielūgums.
Jautājums, ziņotājums? Jā, jāatvainojuši ir bielikt divu komandēm, jo iznākuši pārpratums. Vakar Zemgales reģionu plānu reģionā mēs ļoti, teiksim, godīgi sakasījāmies ar Latvijas šo pārstāvnici Bīrijā, jo viņi ienlaicīgi gribēja rīkos arī Zemgales uzņēmē dienas Īrijā. Un tādien laikā ir Jelgavā Zemgales uzņēmē dienas. Ja, nu, divas iestādes, rūpniecības tirdzniecības kamera, kas ir Latvijā, nevar sadzīvot ar šo kameru, kas ir Īrijā. Un vienkārši, nu, principēc iznāca lielas domstarpības. Ļoti nesmuki, kad mēs aizsūtījām tikai brauks uz Īriju, brauks Zemgales plānu šeit priekšnieks līdums aizskrauklis aizskrauklī, ja, un mēģinās pārstāvēt, bet uzņēmē arī neviens. Nu, tas ir ļoti skumīgi, ka tādā veidā Latvija prezentēs sevi Īrijā ne ar ko. Ja. Tas ir vienkārši skumīgi, ka tā mūsu Latvijā divas iestādes savstarpēji nevar saprasties. Ja, nu, bet tas tā. Jautājums ziņotāji nav? Tad lūdzu balsojumu. Pār 15, bet atturās nav. Paldies. Līdz ar to ārkārtas domas sēde slēgta.